Գլուխ 17-րդ. Նավապետ կատլը մի փոքր գործ է տեսնում երիտասարդների համար. Նավապետ կատլը, կիրառելով իր զարմանալի տաղանդը խոր և անհատակ ծրագրի կառուցման վրա, պարզ մարդկանց հատուկ անկեղծությամբ հավատացած լինելով, որ ինքը այդ գործի համար օժտված է բնության կողմից, այն դիպվածալից կիրակին ուղևորվել էր դեպի միստր Դոմբիի տունը, ամբողջ ճանապարհին թարթելով աչքերը, որպես իր չափից ավելի խելացիության դռները. Եվ նա իր կոշիկների ամբողջ փայլով երևաց Տաուլինսոնի աչքերին. Տաուլինսոնից մեծ վշտով լսելով վերահաս դժբախտության մասին, նավապետ կատլը հատուկ դյուր ազգացությամբ շվարած ետ դարձավ, և այնտեղ թողնելով ծաղկեփունջը, որպես իր վշտի նշան, և արտահայտելով իր հարգանքն ու մեծարանքը ընդհանրապես այդ ընտանիքի հանդեպ, ասաց, որ ինքը հույս ունի, թե գոյություն ունեցող պայմաններում նրանք եռանդուն ջանք կգործադրեն, և ապա բարեկամաբար ավելացրեց, թե վաղը մեկ էլ կհանդիպի։ Նավապետ կատլի փաղաքշական խոսքերը ոչ ոք չլսեց, իսկ բերած ծաղկեփունջը, որ ընկած էր նախասրահում, հաջորդ առավոտյան նետեցին աղբար կղը, իսկ նրա խորամանկ ծրագրերը մյուս ավելի մեծ հույսերի և ծրագրերի հետ հոդս ցնդեցին։ Այնպես որ, երբ սարից ձյունակույտ է գլորվում ներքև, անտառի վրա, ճղիկներն ու թփուտները նույնքան ենթակայ են աղետին, որքան ծառերը, և բոլորը ոչնչանում են միասին։ Երբ Վալտերը կիրակի երեկոյան վերադարձավ երկարատև զբոսանքից ու դրահիշարժան վերջավորությունից, սկզբում նա այնպես կլանված էր այն լուրերով, որ պետք է հաղորդեր նրանց, և այնպես համակվել էր այն հույզերով, որ նրա կրծքի տակ կուտակվել էին իրեն ներկայացրած այդ տեսարանից, որ չէր նկատել, թե հորեղբորը հայտնի չէր այն տեղեկությունը, որ նավապետը հանձն էր առել հաղորդելու, և որ նավապետը իր կեռով զգուշացնում էր չխոսել այդ հարցի շուրջ. Որքան էլ ուշադիր նայեր, այնուամենայնիվ հեշտ չէր հասկանալ նավապետի նշանները, որովհետև չինացի գիտումների նման, որոնք ինչպես պատմում են, ժողովներում օդի մեջ գրում են իմաստալից բառեր, որ բոլորովին հնարավոր չէ արտասանել. Նավապետը այնպիսի շարժումներ էր անում օդում, որ ոչ ոք հասկանալ չէր կարող, եթե նախապես չիմանար այդ խորհրդավորության իմաստը. Սակայն նավապետ կատլը, տեղյակ լինելով տխուր դեպքի մասին, հրաժարվեց այդ փորձերից, որովհետև նա զգում էր, որ մինչև Վալտերի մեկնելը, քիչ հավանական էր, թե ինքը կկարողանար հանդարտ մի զրույց ունենալ միստր Դոմբիի հետ. Բայց նավապետը, հուսախապ և գլխիկոր ընդունելով, որ պետք է ամեն ինչ ասել Սոլ Ջիլսին, և որ Վալտերը պետք է գնա, դրությունը տվյալ դեպքում պատկերացնելով այնպես, ինչպես որ կար, և ոչ թե այն թեթևացնելու բարվոքել, քանի որ իր ժամանակին ծրագրված խելացի միջամտությունը գլուխ չեկավ. Այնուամենայնիվ դեռ չնվազեցրած վստահությամբ զգում էր, որ միստր Դոմբիի մոտ գնալու ամենահարմար անձնավորությունը ինքը Նեդ Կատլն է. Եվ Վալտերի ապագան հարթելու համար միայն անհրաժեշտ է, որ իրենք երկուսով գնան նրա մոտ. Նավապետը երբեք չէր կարող մոռանալ, թե որքան հաջող վերջացավ նրանց գործը միստր Դոմբիի հետ Բրայտոնում, և ինչպիսի նրբությամբ նրանցից յուրաքանչյուրը առաջադրում էր խոսքը, երբ անհրաժեշտ էր, ինչպես նրանք հասկանում էին իրար, և թե ինչպես Նեդ Կատլը կյանքում առաջին անգամ նեղ մոմենտին առաջարկել էր այդ միջոցը, և տեսակցությունը վերջացել էր ցանկալի արդյունքով. Նավապետը ինքն իրեն փաղաքշում էր, մտածելով, որ թեև հանգամանքների բերումով տվյալ դեպքում պինդ կաց ասելը գրեթե անօգուտ է, սակայն Նեդը իր ժամանակին կպարզի առագաստները և լրիվ հաղթանակ կտանի. Այս ազնիվ պատրանքի ազդեցության տակ նավապետ կատլը նույնիսկ այնքան հեռու գնաց, որ սկսեց մտածել, թե արդյոք կարելի էր վայելուջ ու քաղաքավարի համարել միստր Դոմբիին հանդիպելիս իր ուզած օրը անձամբ հրավիրել Բրիկ Պլեյս և հյուրասիրել նրան ոչխարի մսով, և կենաց բաժակի վրա խոսք բացել իր երիտասարդ բարեկամի հեռանկարների մասին։ Բայց երբ նկատի առավ Մաքստինջերի չհավասարակշռված բնավորությունը, և որ այսպիսի հրավերքի ժամանակ Մաքստինջերը միջանցքում կարող էր մեծ աղմուկ բարձրացնել և տհաճ քարոզ կարդալ, հրաժարվեց իր այդ մտքերը հյուրընկալելուց, և այլևս չհամարձակվեց քաջալերել այդ ծրագրերը. Մի բան, սակայն, բոլորովին պարզ էր նավապետի համար. Երբ Վալտերը մտազբաղ նստած չճաշակած ճաշի առջև, խորթացում էր պատահածի մասին. Այդ այն էր, որ Վալտերը կարելի էր ասել միստր Դոմբիի ընտանիքի մի անդամն էր. Որքան էլ նա համեստ լիներ այդ բանը նկատելու, նա անձամբ կապված էր այն դեպքի հետ, որ այժմ այդպես սրտառուճ կերպով նկարագրում էր. Նրա մասին հիշել էին, անունն էին տվել, և այդ կապակցությամբ հանձնարարություն էր արված իր տիրոջը, և նրա բախտի հարցը պետք է որ առանձին նշանակություն ունենար այսուհետև. Եթե նավապետը որևէ թաքուն կասկած ուներ իր եզրակացության մասին, ապա նա նվազագույն չափով անգամ չէր կասկածում, որ դրանք գործիքներ պատրաստող վարպետի միտքը հանդարտեցնող եզրակացություններ էին. Ուստի նա օգտագործեց հարմար մի մոմենտ, և Վեստ Ինդիայի լուրը հաղորդեց իր հին բարեկամներին, որպես արտակարգ նախամեծարանք, հայտարարելով, որ ինքը առանց երկմտելու 100,000 ոսկի կտար, եթե ունենար, Վալտերի ապագա հաջողության համար, և չէր կասկածում, որ այսպիսի ներդրումը սքանչելի օգուտ կբերեր. Սոլոմոն Ջիլսը նախ շշմեց այս հաղորդումից, որը հետևի փոքրիկ հյուրասենյակի գլխին իջավ ինչպես կայծակ և վայրագորեն քանդեց նրա տունը. Բայց նավապետը նրա աչքերի աղոտացած լույսի առջև այնպիսի ոսկյա հեռանկարներ շողացրեց, այնպիսի խորհրդավոր ակնարկումներ արեց Ուինգտոնյան հետևանքների մասին, այնպես շեշտեց այն բոլորը, ինչ մի քանի րոպե առաջ պատմել էր Վալտերը, և այնպես համոզված դիմեց նրանց, որպես իր կանխատեսումների հաստատում և որպես մեծ քայլ դեպի իրականացումը գեղեցիկ պեգի մասին ռոմանտիկ առասպելի, որ կատարյալ շփոթեցրեց ծերունուն. Վալտերն իր հերթին այնպես ձևացրեց, թե լի է հույսով և եռանդով, ու այնպես վստահ է, թե շուտով կվերադառնա տուն, զորավիգ լինելով նավապետին գլխի արտահայտիչ շարժումով և ձեռքերը իրար շփելով, որ Սոլոմոն Ջիլսը, նախ նայելով նրան և ապա նավապետ կատլին, սկսեց մտածել, թե ինքը պիտի ուրախությունից վեր թռչի. «Բայց ես ժամանակից ետ եմ ընկել, հասկանում եք», ասաց նա չքմեղանքով, ձեռքը ջղայնությամբ իջեցնելով իր սյուրտուկի փայլուն կոճակների ամբողջ շարքի վրայով վերից վար, և ապա նորից բարձրացնելով, կարծեք թե այդ կոճակները ուլունք լինեին, և նա կրկնակի անգամ հաշվեց դրանք. «Ես կնախնդրեի, որ իմ սիրելի տղան այստեղ լիներ. համարձակ կերպով կասեմ, որ դա հին ցանկություն է. Նա միշտ սիրել է ծովը. Նա…» Եվ ծերունին խոհուն աչքերով նայեց Վալտերին. «Նա ուրախ է, որ գնում է»։ «Հորեղբայր Սոլ», անմիջապես գոչեց Վալտերը, «եթե դուք այդպես եք խոսում, չեմ գնա. Ոչ, նավապետ կատլ, չեմ գնա. Եթե իմ հորեղբայրը մտածում է, թե ես ուրախությամբ կբաժանվեմ իրենից, նույնիսկ եթե ինձ Վեստ Ինդիայի բոլոր կղզիների նահանգապետ էլ դարձնեն, միևնույն է, չեմ գնա»։ «Վալեր տղաս, հանգիստ, հանգիստ», ասաց նավապետը. «Իսկ դուք, Սոլոմոն Ջիլս, հաշվի առեք ձեր եղբորորդուն»։ Ծերունին, աչքերով հետևելով նավապետի կեռի վեհաշուկ շարժումներին, նայեց Վալտերին. «Ահա ձեզ մի նավ», ասաց նավապետը, իր այդ փառավոր այլաբանության թևերով սավառնելով դեպի վեր. «Մի նավ, որը դուրս է գալիս ճանապարհորդության. ինչ անուն է անջնջելիորեն գրված նրա վրա, Գեհի անունը, թե Ջիլսի»,» շարունակեց նավապետը բարձրացնելով իր ձայնը, որով առաջարկում էր ուշադրություն դարձնել իր ասացի վրա. «Նեդ», ասաց ծերունին, Վալտերին քաշելով իր մոտ և քնքշորեն բռնելով նրա ձեռքը. «Ես գիտեմ այդ, գիտեմ, Ես գիտեմ, որ Վալին միշտ ինձ ավելի շատ է հաշվի առնում, քան իր անձը. Ես դրանում համոզված եմ. Երբ ասում եմ, նա ուրախ է, որ գնում է, դա նշանակում է, թե հուսով եմ, որ ուրախ է. Լսեցեք, Նետ, դու նույնպես, Վալեր, սիրելիս, բոլորը ինձ համար նոր է և անսպասելի, և ես վախենում եմ, թե այս ամենի պատճառը իմ ժամանակից ետ ընկնելն ու աղքատությունն է. Ասացեք ինձ, իսկապես այդ բարի բախտ է, ասաց ծերունին, դժկամ աչքերով նայելով մեկ-մեկին, մեկ-մյուսին. Իսկապես դա ճիշտ է. Ես կարող եմ հաշտվել ամեն ինչի հետ, որը օգնի Վալերին առաջ գնալու, բայց չեմ ուզում, որ Վալերն ինձ համար իրեն աննպաստ վիճակի մեջ դնի, կամ ինձանից որևէ բան թաքցնի։ «Դուք, Նետ Կատլ», ասաց ծերունին, աչքերը հառելով նավապետի վրա, բացահայտորեն շփոթեցնելով այդ դիվանագետին, «դուք ազնիվ եք ձեր հին ընկերոջ հետ այս խաղի մեջ. Ասացեք, Նետ Կատլ, ոչինչ թաքնված չկա ձեր խոսքերի հետևում. Չեն պարտադրում նրան գնալ. Ինչպես է, որ դուք ավելի շուտ իմացաք այդ, և ինչու»։ Քանի որ դա սիրո և անզնուրացության պայքար էր, Վալտերը, թեթևացնելով նավապետի դրությունը, մեջ ընկավ և մեծ արդյունքների հասավ, և նրանք երկուսով, անընդհատ խոսելով այդ հարցի շուրջը, բավականին հաջող հաշտեցրին ծեր Սոլոմոն Ջիլսին, կամ ավելի շուտ այնպես շփոթեցրին նրան, որ նրա մտքում պարզ ու որոշակի ոչինչ չմնաց, նա չէր զգում նույնիսկ բաժանման վիշտը. Նա շատ ժամանակ չունեցավ այս հարցի մասին երկար բարակ մտածելու, որովհետև հաջորդ օրը Վալտերը կառավարիչ միստր Կարկերից ստացավ անսավճար և այլ անհրաժեշտ պիտույքներ ստանալու համապատասխան կարգադրություններ. Ինչպես նաև տեղեկացավ, որ որդին և ժառանգը ճանապարհ են կնելու երկու շաբաթում, կամ ամենաուշը դրանից մեկ-երկու օր հետո. Այսպիսի շտապ պատրաստության մեջ Վալտերը դիտմամբ հնարավորին չափ արագացնում էր իր մեկնումը. ծերունին կորցրել էր ինքն իրեն իշխելու չնչին կարողությունը, որ նա երբևէ ունեցել էր, և այսպիսով բաժանման ժամը մոտենում էր. Նավապետը, որը չէր զլանում ամեն օր հարցնել Վալտերին և իրազեկ լինել այն ամենի մասին, ինչ տեղի էր ունենում, գտնում էր, որ օրերն անցնում են, և նրա գնալու ժամանակը մոտենում է, առանց պատեհություն ունենալու, և հազիվ թե նման պատեհությունը ինքն իրեն գար, հասկանալու նրա պաշտոնի էությունը. Այս փաստը երկար քննելուց և հանգամանքների այսքան դժբախտ միացման վրա խորհրդածելուց հետո նրա գլխում ծագեց մի պայծառ միտք, թե հնարավոր չէ, որ ինքը այցելի միստր Կարկերին և աշխատի նրանից իմանալ, թե ինչով է նա ճանապարհ ընկնելու. Նավապետ Կատլին շատ էր դուր եկել իր այս մտահղացումը, որը նրա գլխում ծագեց ոգևորության այն պահին, երբ նա Բրիկ Պլեյսում նախաճաշից հետո առավոտյան ծխում էր առաջին ծխամորճը, և այդ միտքը նա պարտական էր իր ծխախոտին. Այդ կհանգստացներ նրա ազնիվ խիղճը, որը մի փոքր խռովել էր այն բանից հետո, ինչ Վալտերը վստահել էր նրան ասելու, և ինչ Սոլ Ջիլսն ասել էր. Դա իր կողմից կլիներ շատ բանական, բարեկամական մի արարք. Նա զգույշ կքննի միստր Կարկերին և կխոսի նրա հետ միայն այն բանից հետո, երբ կիմանա, թե այդ ջենտլմենը ինչ նկարագրի տեր մարդ է, և պարզ կլինի իրար հասկանում են, թե ոչ. Հետևաբար, առանց երկյուղ կրելու, թե Վալտերը կնկատի իրեն, որն այդ ժամանակ տանը իրերն էր կապում, նավապետ Կատլը նորից հակավ կիսաճիտք կոշիկները, կապեց սքո կրծքանշանը և սկսեց իր երկրորդ էքսպեդիցիան. Այս անգամ նա հաշտեցնող ծաղկեփունջ չգնեց, այնքան որքան գնում էր գործարար մի վայր, բայց դրա փոխարեն կոճակի անցքում ամրացրեց փոքրիկ մի արևածաղիկ, որպեսի արտահայտի գյուղի հաճելի բուրմունքը, և վերցնելով ոստոտ գավազանն ու ջնարակած գլխարկը, մոտեցավ դոմբի և որդին գրասենյակներին. Այդտեղ Մոտիկ գինետանը իր մտքերը կենտրոնացնելու համար մեկ բաժակ ռոմ խմելուց հետո նավապետը աճապարեց բակից ներս մտնել, վախենում էր, թե ռոմի բարերար ազդեցությունը կանցնի, և շուտով անսպասելիորեն կանգնեց միստր Պերչի առջև։
«Բարեկամ»,
ասաց նավապետը ազդեցիկ եղանակով,
«ձեր պետերից մեկի անունը Կարկեր է, չէ»։
Միստր Պերչը դրական պատասխան տվեց, բայց միաժամանակ ի պաշտոնե հասկացրեց, որ իր բոլոր պետերը զբաղված են և չպետք է սպասել, որ ազատ կլինեն։
«Լսեցեք, բարեկամ»,
փսփսաց նավապետը նրա ականջին,
«ինձ նավապետ կատլ են ասում»։
Նավապետ ուզում էր Պերչին կարթով աննկատ ձգել դեպի իր կողմը, բայց վերջինս խույս տվեց։ Միստր Պերչը այնքան դեմ չէր նրան մոտենալուն, որքան որ ցնցվել էր այն հանկարծակի մտքից, որ այսպիսի մի զենքի անսպասելի ցուցադրումը Միսիս Պերչին իր այդ վիճակում կարող էր կործանարար լինել այդ լեդիի հույսերի համար։
«Եթե դուք բարի կլինեք և առաջին հարմար մոմենտին նրան կասեք, որ նավապետ կատլ այստեղ է, ես կսպասեմ»,
ասաց նավապետը։ Այս ասելով, նավապետը նստեց միստր Պերչի պատվանդանին և ջնարակած գլխարկի կատարից դուրս քաշելով թաշկինակը, գլխարկը սեղմեց երկու ծնկների արանքը, առանց վնասելու նրա ձևին, որովհետև ոչ ոք չէր կարող ծռել այն, և ապա լավ շոյեց գլուխը։ Վերջին գործողությունն ըստ երևույթին թարմացրեց նրան, այնուհետև իր կերով կարգի բերեց մազերն ու նստած տեղը սկսեց դիտել գրասենյակի շրջապատը, հանգիստ ու մեծարելի հայացքով զննելով կլերկներին։ Նավապետի անդորությունը այնպես անխռով էր, և ընդհանրապես նա այնքան խորհրդավոր մարդ էր, որ լրատար Պերչը կատարյալ ընկճվել էր։
«Ի՞նչ անուն էր, որ ասացիք»,
հարցրեց միստր Պերչը, խոնարվելով ներքև պատվանդանին նստած նավապետի վրա։
«Նավապետ»,
լսվեց խոր, կերկերող մի փսփսուկ։
«Այո»,
ասաց միստր Պերչը, գլխի համապատասխան շարժում անելով։
«Կատլ»։
«Օ»,
բացականչեց միստր Պերչը միևնույն եղանակով, որովհետև նա լսեց անունը, բայց ոչինչ անել չէր կարող։ Նավապետը իր դիվանագիտությամբ անչափ տպավորիչ էր։
«Տեսնեմ, ազատ է այժմ»։ «Չգիտեմ, գուցե մի րոպե ազատ լինի»։
«Այո, այո, որդի, ես նրան մի րոպեից ավելի չեմ զբաղեցնի»,
ասաց նավապետը, գլուխը շարժելով այնպիսի ծանրակշռությամբ, ինչպիսին զգում էր այդ պահին։ Պերչը շուտով վերադարձավ և ասաց.
«Նավապետ կատլը չի ցանկանա ներս գալ»։